Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, dnes 10.11.2021 vám povím něco o tom, jak nelegální migranti v Itálii našli trik, jak se vyhnout deportaci. Dále si povíme, jaké urgentnosti v této napjaté době řeší italské ministerstvo zahraničí. Další horké téma jsou nová nařízení a zákazy v Itálii. Zmíním se i o Slovensku. A tak jako všude i v Itálii se otevírá diskuze o imunizaci dětí. Pustíme vám také dnešní rozhovor lídra SPD Tomia Okamury s europoslancem SPD doktorem Ivanem Davidem o EU a daňových rájích, rozšiřování byrokracie EU a sporu Polsko versus EU, který Tomio Okamura publikoval na svých sociálních sítích. Nakonec vám před kulturním večerem pustíme jako ochutnávku pár písní světoznámého Orlanda Johnsona, kterého uslyšíte v pátečním rozhovoru s Danem Harrowem exkluzivně pro Svobodné rádio. Bude to například hit číslo 1 z 90. let, naspívaný společně se Stefano Secky, který se jmenuje I See Ya. Nový hit se jmenuje Shine On. Tímto vám přeji pěkný poslech. Další absurdita týkající se nelegální migrace v Itálii je ta, že migranti unikají repatriaci kvůli testu na COVID, který odmítají a nemohou být donuceni. Takže jak se zdá, trik s testem funguje a migranti tak využívají COVID, aby zůstali v Itálii. A toto je temná stránka testu na COVID, který se nyní stal záminkou migrantů, aby se mohli vyhnout repatriaci do země původu. Prozradila to reportáž z televizního pořadu Quarta Republika, což znamená Čtvrtá republika, odvysílaná 8.11.2021. Tento pořad uvádí Nicola Porro a je to jeden z nejsledovanějších diskuzních pořadů. V Turíně, kde sídlí jedno z nejdůležitějších středisek pro repatriaci migrantů v Itálii, se počet vyhoštění zasekl kvůli triku, který objevili cizinci tím, že se odmítají podrobit testu proti covidu, znemožňují úřadům, aby je naložili do letadla, čímž se zabrání jejich repatriaci. V Itálii počet přistání dramaticky roste. V roce 2021 Itálie dosáhla včera, tedy k 9.11.2021 k 8 hodině ráno, počtu 56 618. Dnes, tedy k datu 10.11.2021, to dosáhlo již počtu 57 306, téměř dvojnásobku ve stejném období v loňském roce, kdy bylo zaevidováno na portálu italského ministerstva vnitra 30 780 připlutí. Rozhodně toto číslo narostlo skoro šestkrát, přesně je to 5,76 ten výpočet, co se týče připlutí v roce 2019, kdy bylo zaevidováno 9944 připlutí. K odlehčení přijímacích center pro cizince by bylo jediné řešení – vrátit zpět ty, kteří nemají právo na status uprchlíka. Škoda, že jde o poměrně komplikovaný byrokratický proces. Itálie nepodepsala bilaterální opatření s mnoha dotčenými zeměmi o zpětném přebírání osob, které do Itálie nelegálně vstoupily, a COVID celou záležitost ještě více zkomplikoval. Za prvé, účinně blokuje všechny odlety a nyní poskytuje pomoc migrantům, aby využili vytáčky neboli trik týkající se sanitárního nařízení k pobytu v Itálii. Před naložením do letadel, která je odvezou zpět do země, musí vyhoštění migranti projít antikovidovým testem. Je to normální procedura, povinná také pro policisty, kteří je doprovázejí. Škoda, že na tento test je nelze donutit a provést tak povinné ošetření. Pokud tedy migranti mají prozíravost odmítnout, jejich nástup na palubu se odloží a tak zůstávají v Itálii. Zde jsem pro vás přeložila veřejně publikované video z této reportáže, která začíná video ukázkou z neziskové lodě Lékařů bez hranic Geo Barents, kde 28. října 2021 členka posádky oznámila naloženým migrantům, že má pro ně skvělou zprávu a že se pojede do Itálie. Toto prohlášení se setkalo s vlnou nadšení, jásání a radostného povyku, ne Italů, ale nelegálním způsobem přijíždějících migrantů za neustálé pomoci neziskovkářů. Biznis ve jménu humánosti jede plným proudem. Tato reportáž byla točena před několika dny, kdy od začátku roku 2021 přistálo v Itálii více než 54 tisíc migrantů, tedy 54 384, což je téměř dvojnásobek ve srovnání s loňským rokem, kdy teda přistálo 29 856 migrantů a pětkrát více než počet vstupů registrovaných v roce 2019, tedy 9944. Zde vidíte, jak se to stupňuje až do dnešního dne. V tomto scénáři zůstává repatriace jediným nástrojem k vyhoštění cizinců, kteří nemají právo pobývat v Itálii, protože se jich týká dekret o vyhoštění. Repatriace je již složitá kvůli nedostatečným dohodám se zahraničím. Dosud pouze Tunisko podepsalo pakt s Itálií a zdá se, že je nyní stále obtížnější. Reportér Giancarlo Palombi se nachází v Turíně na letišti Sandro Pertini a říká, z této dráhy by měla odlétat letadla ministerstva vnitra pro repatriaci neregulérních cizinců. Letadla však zůstávají na zemi. Důvod je uzavřen v této krabičce a ukazuje jedno balení testu na COVID-19 na výtěr z nosohltanu, který je nezbytný pro vyšetření, které musí migranti podstoupit, aby se dostali do letadla, které je odveze zpět do země původu. Výtěr musí být proveden i policistům, kteří je doprovázejí. Test je potřeba, ale nelze nikoho donutit. A ejhle, případ tedy propukl. Bez výtěru se neodletí a zůstane se v Itálii. Luca Pantanella, odborář policejní odborové federace policie FSP, k tomu říká, teď, když už znají legislativu, odmítají výtěr. Vědí moc dobře, že nemohou být vyhoštěni, protože například nemohou nastoupit do letadla. Dělají to schválně, spoléhají na celou síť pomoci. včetně té legální a někdy můžeme říci legálně nelegální italských a neitalských osobností, které dávají informace, jak se chovat. Giancarlo Palombi dále ve videu ukazuje na vchod do repatriačního centra CPR v Turíně a na zeď a říká, celý obvod je pokrytý nápisy Solidarita z vězni Svoboda. A pak jsou tu arabské nápisy. Mnoho nápisů v arabštině. Tento například znamená zapálit detenční centra. Monica Gallo, garant pro vězně, k tomuto problému říká. V repatriačním centru v Turíně existuje řada problémů, které souvisí především s nemožností repatriace osob, protože odmítají test proti covidu. Proč odmítají ten test? Monica Gallo pokračuje. Určitě proto, že si uvědomují, že nastal čas odjezdu, ale když přijde možnost využít situace, udělají to. Samozřejmě, udělal by to každý. V roce 2019 došlo podle údajů ministerstva vnitra ke 4408 repatriacím. Dnes je situace rozhodně jiná. Turín je symbolický případ. Já dodám, že v roce 2019 byl ještě ministrem vnitra Matteo Salvini. A zde Monica Gallo odpovídá. Repatriace jsou prakticky zastaveny, když si pomyslíte, že od 1. ledna 2021 bylo zadrženo 601 lidí a máme 111 repatriací. Zákon stanoví, že cizinec, který test odmítne, musí být převezen zpět do repatriačních center, kde zůstane maximálně 90 dní. Ale co bude dál? A na to Monica Gallo ve funkci garanta za vězně odpovídá, je propuštěn. Takže se bude pohybovat na území Itálie, nevyhnutelně se pak pravděpodobně znovu ocitnou na cestě delikvence. Videoreportáž s českými titulky, které jsem pro vás udělala, můžete zhlédnout na stránkách sociálních sítí Svobodného rádia, Studia Itálie a na mých osobních stránkách, kam jsem video sdílela. Takže jak jste slyšeli, repatriace se prakticky nekoná. A to v době, kdy probíhá další samozřejmě zmanipulovaná a někým organizovaná invazivní vlna nelegální migrace. Zřejmě si říkáte, že co se týče mezinárodních vztahů, tak také italské ministerstvo zahraničí jistě pracuje na plné obrátky, aby podpořilo italské ministerstvo vnitra, když už je tam uhnízděna s jakousi a kohosi podporou neadekvátní a neschopná ministryně vnitra. Bohužel, italské ministerstvo zahraničí má právě takovou neschopnou figurku i ve svém čele. A tak se na stránkách tohoto ministerstva dozvídáme, jak v uvozovkách důležitou práci zde konají. Italský ministr zahraničí Di Maio totiž včera 9. listopadu 2021 ustanovil postavu zvláštního vyslance pro lidská práva osob LGBTIQ+. Ministr zahraničních věcí Luigi Di Maio v rámci mezinárodní spolupráce ustanovil postavu zvláštního vyslance Ministerstva zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce pro lidská práva osob LGBTIQ+. Tuto důležitou roli, která staví Itálii do popředí na mezinárodní úrovni v oblasti ochrany práv osob LGBTIQ+, bude zastávat, jak píše ministerstvo zahraničí v Itálii, diplomat Fabrizio Petri, současný předseda mezirezortního výboru pro lidská práva, jmenovaný 9.11.2021 generálním tajemníkem Ministerstva zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce, jímž je diplomat Ettore Francesco Sequi. Zvláštní vyslanec bude povolán, aby koordinoval činnost italského ministerstva zahraničí na ochranu a prosazování práv osob LGBTIQ+, a aby jednal s ohledem na diskriminaci osob LGBTIQ+ a komunit, a to i podporou širší dekriminalizace homosexuality ve světě. Homosexualita je bohužel považována za zločin asi v 70 zemích, z nichž některé stanoví trest smrti. Na doporučení ministra Di Maia bude zranitelnost osob LGBTIQ+ také náležitě zohledněna v rámci programů financovaných italskou spoluprácí Cooperazione Italiana. Díky jmenování zvláštního vyslance, který bude vykonávat svou funkci na mezinárodní úrovni ve spojení s ostatními italskými správami, Evropskou unií, Organizací spojených národů a dalšími multilaterálními organizacemi, hodlá italské ministerstvo zahraničí znovu potvrdit svůj závazek k ochraně a podpory práv osob LGBTIQ+, která je již nedílnou součástí italské zahraniční politiky v oblasti lidských práv, zaměřená na ochranu lidské důstojnosti a plné požívání politických, občanských, ekonomických, sociálních a kulturních práv, jakož i na boj proti všem formám netolerance a diskriminace. Takže k tomu nelze dodat nic jiného, než že ve světle aktuálních událostí se opět řeší jakési ideologie, které mají od normálnosti a urgentnosti hodně daleko. A další zpráva, která v Itálii rezonuje, je ta, že se kvůli koronaviru zpřísnila pravidla pro demonstrace proti takzvanému zelenému pasu. Nová sobota protestů se očekává 13. listopadu. Tentokrát však budou pravidla jiná. Ministerstvo vnitra ve snaze zastavit riziko nákazy, vyhovět požadavkům obchodníků, vyhnout se narušení dopravy a blokádám celých měst, vypracovalo oběžník zakazující průvody v historických centrech, na nákupních ulicích a v blízkosti určitých citlivých objektů. Průvody neboli pochody manifestantů v určitých částech měst budou tedy zakázány. Vzhledem k absenci bezpečnostních vzdáleností se navíc uvažuje o vynucení povinnosti používat roušky u protestní akce typu sit-in. Mezitím už prefekti po dohodě se starosty vymysleli opatření k zákazu demonstrací v některých částech měst. Corriere della Sera sestavil seznam některých náměstí, kde nebude možné manifestovat. Cílem je následovat příklad z Terstu, kde prefekt Valerio Valenti zakázal demonstrace na náměstí Piazza Unità d'Italia do 31.12.2021. Zde tedy vyjmenuji ty místa, kde je již zřejmě o zákazu rozhodnuto. V Miláně to bude Piazza Fontana, oblasti Duomo a Brera. V Římě je zakázána Piazza del Popolo. Indikace je však soustředit se na Circo Massimo. Ve Florencii jsou zakázané Santa Croce a Santa Maria Novella. V Neapoli nesmí být žádné demonstrace na nábřeží, na Piazza Dante a Piazza del Plebiscito. V Bologni je zakázána Piazza Maggiore. V Bari se nedovolí žádné demonstrace na náměstí Piazza del Ferrarese. V Lecce je zakázána Piazza Sant'Oronzo. Zákaz také v Cagliari na Piazza Garibaldi. V Palermu zase na náměstí Piazza Verdi. V Trentu se zvažuje možnost již neudělit povolení na Piazza Dante. V Janově se uvažuje o zákazu na Piazza della Vittoria. Některé skupiny demonstrantů proti zelenému pasu vyhlásily mobilizaci pro případ zákazu demonstrací na určitých místech. Jiné projevily větší ochotu akceptovat alternativní náměstí. Toto jsou dnešní informace, tedy z 10.11.2021. Oběžník je připraven, posílá se všem kvestorům a prefektům. Ujišťujeme starosty, řekl náměstek ministra vnitra v rozhovoru pro In Blue 2000. Pravidla začínají ode dneška. Pak se budou řešit i o víkendu v různých výborech pro veřejný pořádek a bezpečnost, které jasně dávají indicie za účasti dotyčných starostů v místech demonstrací. Jen pro zajímavost, kdo je ten Carlo Sibilia? To je známá kontroverzní postavička z hnutí pěti hvězd. Před několika lety požadoval manželství různých druhů. Bylo to na blogu pěti hvězd v příspěvku z 26. listopadu 2012, kde navrhl projednat zákon, který dává homosexuálům možnost uzavřít manželství, uzavřít sňatek s více než dvěma lidmi a možnost uzavřít sňatky i mezi různými druhy, pokud s tím budou souhlasit. Obsah byl magicky odstraněn v blogu v roce 2013, ale na neštěstí pro Sibiliho internet nezapomíná a print screeny kolují dodnes. K pochopení toho, jak lze formalizovat souhlas zvířete, chybí další poznatky. Takže jak můžete sami zhodnotit, v prořídlých řadách pěti hvězd se zřejmě rádi zviditelňují právě s tímto tématem. Po velkém zklamání hvězdiček po nepřijetí zanova zákona o homotransfobii si alespoň na ministerstvu zahraničí Di Maio ustanovil zástupce pro ochranu osob LGBTQ+, jak jste mohli slyšet v předešlém příspěvku. A nyní zpět k tématu. Připomenu, co tedy obnáší ten zelený pas v Itálii, kvůli kterému se konají každý týden společné manifestace napíchnutých i nenapíchnutých. V Itálii jsou zelené propustky nezbytné od srpna. Potvrzení o očkování, o negativním testu na koronavirus nebo o prodělání nemoci COVID-19 jsou nutná pro návštěvu restaurací, kin anebo například pro cesty dálkovou dopravou. A od poloviny října jsou certifikáty povinné i na pracovištích a například ještě na univerzitách. Testy nebyly nikdy zdarma a platí dva dny, takže pracovník, který se neočkoval či covid neprodělal, utrácí kvůli tomuto donucovacímu nástroji 45 euro týdně a platí si tím vstupenku do práce. No a jak to tak vypadá, podobná mračna se stahují i nad Slovenskem. Různé zprávy o tomto návrhu jsou dostupné ve slovenských i českých médiích. Tak jako v Itálii to vypadá, že do práce budou muset zaměstnanci na Slovensku ukázat také tu takzvanou propustku, tedy COVID pas, potvrzení o překonání nemoci nebo negativní test. Dnes o tom jednala slovenská vláda. Nařízení ovšem musí ještě schválit parlament. Dle mých informací přímo ze Slovenska, v případě, že návrh projde, bude muset na rozdíl od Itálie testování zaměstnanci zajistit zaměstnavatel, pokud si to sám zaměstnanec nezajistí dobrovolně jinde. Stejné podmínky jako v Itálii by měly v případě přijatého rozhodnutí platit při návštěvě restaurací, hotelů a hromadných akcí. Zaměstnance, kteří nejsou očkováni, nepřekonali covid a odmítnou jít na test, může zaměstnavatel poslat na neplacené volno. Jinak se na Slovensku ve spojitosti s nařízeními chystají různé sankce, které se mohou pohybovat i ve výši 1000 nebo 1500 eur. Přesné informace, jak to bude, se dozvíme po zasedání parlamentu a potom, co vlastně přesně schválí. A tak jako všude jinde, i v Itálii se otevírá diskuze o imunizaci dětí. Vakcína ano nebo vakcína ne? V posledních dnech několik lékařských odborníků vyjádřilo vážné obavy ohledně očkování dětí ve věku od 5 do 11 let. Například Francesco Vaia, ředitel Národního ústavu pro infekční nemoci z Palancány v Římě, na stránkách deníku Libero uvedl: pokud má dítě již jiná závažná onemocnění, je lepší ho očkovat, aby bylo chráněno před virem, který se ve spojení s jinými onemocněními může ukázat jako vážný. Pokud je naopak zdravý, nevidím potřebu ho očkovat. Děti mají méně intenzivní společenský život než dospělí. MHD navštěvují málo nebo vůbec. Většinou se zdržují v chráněných prostředích, kde jsou všichni očkováni, jako jsou školy. Říká se, že se malí nakazí a nakazí i ostatní, ale při analýze dat nelze říci, že by v tuto chvíli byl jejich dopad na šíření viru silný. Očkovat děti na ochranu seniorů. Sociální solidarita osob mladších 12 let hraničí s ideologií a fanatismem. Vakcína by neměla být podávána dětem, aby se zabránilo infikování dospělých, ale pokud jsou křehké. Podle Vaia se příliš zaměřujeme na neočkované, kterých je menšina. Spíše by bylo potřeba urychlit třetí dávku u křehkých skupin populace nad 80 let, u zdravotníků, u těch, kteří mají vztahy s veřejností, a především přesvědčit ty, kteří nedokončili očkovací cyklus, kterých je stále příliš mnoho. Takže zde vidíte, milí posluchači, že i tento jinak poslušný odborník u malých dětí přece jenom nějaké ty námitky má. Pak je zde například Maria Rita Gismondo, ředitelka laboratoře klinické mikrobiologie, virologie a bioemergentní diagnostiky v nemocnici Sacco v Miláně, která se rázně ozvala proti vakcíně pro děti a schválení pro věkovou skupinu 5 až 11 let, které je naplánováno před Vánocemi. V tuto chvíli nevěřím, že údaje, které máme k dispozici, říká Maria Rita Gismondo, odůvodňují tento typ očkování. A to minimálně ze dvou důvodů. V této věkové skupině je závažnost onemocnění a úmrtnost téměř nulová. Navíc víme, že skupinové imunity nebude nikdy dosaženo, takže se zdá, že poměr rizika a přínosu dodnes očkování neodůvodňuje. Takže toto jsou například dva příklady, dva názory, které byly veřejně publikovány 9. listopadu 2021.
Svobodné rádio uvádí převzatý pořad.
Vážené dámy a pánové, vítám vás na videu s komentáři k aktuálnímu dění a zase tady mám skvělého hosta, pana doktora Ivana Davida, našeho europoslance za SPD. No a dneska tedy probereme tři témata, zase jsou to ty novinky kolem Evropské unie a kolem toho, co se tam děje. Tak jako první, a to si určitě někteří diváci všimli, že polský ústavní soud přijal rozhodnutí s tím, že polská legislativa, polské zákony jsou nadřazené zákonům Evropské unie. Já jsem to rozhodnutí uvítal, protože samozřejmě my jsme vlastenecká strana a polská vláda také. Je tam vlastenecká strana, která u té vlády, která se snaží samozřejmě hájit v prvé řadě ty polské zájmy. Pane doktore, tak jak byste to okomentoval?
No, je to samozřejmě v rozporu se smlouvou o Evropské unii, která jasně deklaruje, že unijní legislativa je nadřazena národní unii, národním státům, to znamená, že národní státy mají v podstatě postavení protektorátu a ve skutečnosti vládne Evropská unie, Brusel, ono je těžké říct, kdo to je v podstatě. Jsou to nadnárodní korporace, které řídí Evropskou komisi a které mají ambici vytvořit superstát, ve kterém budou neomezeně vládnout. Takže pochopitelně toto stanovisko se Evropské unii, Evropské komisi nelíbí, označuje ústavní soud polský za nelegitimní, pokládá otázku premiéra polského ústavnímu soudu za nepřijatelné a Evropský soudní dvůr rozhodl, že kárný režim pro soudce v Polsku je v rozporu s právem Evropské unie, trvá na nezávislosti, ale zase může jít o takzvanou svobodnou zvůli. Přitom Unie by měla členským státům poskytovat finanční prostředky pouze pod podmínkou, že budou dodržovat zásady právního státu, což tedy v tomto případě znamená se jednoznačně ve všem tedy podřizovat Evropské komisi. Na druhé straně je to velice citlivá záležitost, protože Polsko vzhledem k počtu obyvatel je významným státem a proto toto usnesení ukládá komisi, aby učinila vše, co je v jejich silách, aby platby mohly být provedeny. Čili oni na jedné straně hrozí, že Polsku nezaplatí a na druhé straně se obává, co by to způsobilo, kdyby skutečně tedy Polsku neposkytli dotace, které obvykle Polsko dostává. Vyjadřuje uznání 10 000 polských občanů, kteří vyšli do ulic a sdílejí touhu potom, aby silné demokratické Polsko stálo v centru evropského projektu. 10 000 hovoří se, že to bylo až 100 000, ale Polsko má 40 milionů obyvatel, takže to není až tak veliká síla. Čili takto se postupuje vůči zemi, v níž samozřejmě chtějí jednat podle vlastního zájmu, nikoli podle zájmu, které jim vnuceno. Naše frakce byla proti. Pro tento návrh hlasovali samozřejmě lidovci, tedy KDU ČSL, TOP 09, hlasovali STAN a Piráti. Takže tak asi vypadá postoj těchto stran k tomu, pokud některé země chtějí jak si dělat vlastní politiku ve prospěch svých občanů.
No, vidíte, jaká je ta situace. Není v té Evropské unii nějak dobrá. Rádi by diktovali těm členským zemím a těm národům, co mají dělat, a nám se to prostě nelíbí. Pojďme k druhému tématu. Na jednu stranu Evropská unie hovoří o boji, o úsilí proti praní špinavých peněz a proti daňovým rájům, a na druhou stranu je ve skutečnosti od počátku a dlouhodobě podporuje, takže nadnárodní korporace, které vydělávají miliardy v České republice, tak nemusí platit daň, pakliže si chtějí vyplatit zisk, tak nemusí platit tu daň v České republice a vyvádí si peníze až 300 miliard ročně do daňových rájů, kde samozřejmě ty daně jsou mnohem nižší. Takže tady vidíme to pokrytectví a pane doktore, oni jsou tady kolem toho, co říkám, jsou nějaké novinky, tak jestli vás můžu poprosit o komentář.
Evropský parlament jednal o Pandora Papers s tím, že má být posíleno úsilí v boji proti praní špinavých peněz, to je setrvalé téma. Víme ale, že ve skutečnosti se proti daňovým rájům nic nedělá. No. Pouze byl vytvořen seznam daňových rájů, nicméně ty nadnárodní korporace, pokud vůbec platí nějaké daně, tak je platí v daňových rájích. To všichni víme, a protože jsou to oni, kdo stojí za projektem Evropské unie, tak se nelze divit tomu, že daňové ráje jsou nadále nedotknutelné. K daňovým rájům patří některé evropské země, jako například Nizozemí, Kypr, Lucembursko a také některé země, o kterých se nehovoří, například některé státy Spojených států. Takže to je věc, která dlouhodobě prostě zůstává a zůstane neřešená, přestože je naprosto zásadní, protože ty úniky jsou zcela gigantické a když se to porovnává s nějakými aférami v jednotlivých členských státech, tak je to nesrovnatelně větší objem než nějaké aféry v řádu desítek nebo stovek milionů. Já jsem samozřejmě hlasoval pro toto usnesení, tak jako skoro všichni, ale všichni víme, že to vůbec nic neřeší a nedojde k žádné změně.
No a pojďme teďka k poslednímu tématu. Evropská unie přichází s dalšími neuvěřitelnými nápady a to, že hodlá zřizovat společné firmy Evropské unie. No to je opravdu teda, to jsou opravdu neuvěřitelné nápady. Tak pane doktore, co nám k tomu řeknete?
Jedná se o usnesení o společných podnicích v rámci programu Horizont Evropa. A komise navrhuje zřídit 9 unijních firm. Společný podnik pro evropské oběhové hospodářství, to jsou odpady a jejich využití, čisté letectví, společný podnik pro čistý vodík, podnik pro evropské železnice, podnik pro partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických hodnocení v oblasti globálního zdraví, dále podnik pro inovativní zdravotnictví, podnik pro klíčové digitální technologie, pro výzkum uspořádání letového provozu a jednotného evropského nebe a pro inteligentní sítě a služby. Nepochybně do těch podniků se podaří v rámci tedy korupčního jednání umístit spoustu lidí, kteří mají být podpořeni a nepochybně to bude stát hromadu peněz a výsledky budou asi podobné jako u celé řady tedy evropských agentur.
Je to tak, je to tak. Zase to budou obrovské náklady navíc v době, kdy se všechno zdražuje, zdražují se energie lidem, zdražují se potraviny, lidi nemají peníze, tak prostě Evropská unie vytváří další a další úřady, další a další draze placené trafiky pro vyvolené lidi. Já myslím, že to je opravdu odsouzený k zániku a je potřeba skutečně pracovat na tom, abychom budovali spolupráci svobodných a suverénních evropských zemí bez diktátu Bruselu.
Abychom nebyli součástí toho zániku.
Tak? Ano, abychom nebyli součástí toho zániku, samozřejmě. Protože to pak přijde velmi draho i Českou republiku a naše občany. Tak pane doktore, děkuju moc. Dnes to byly opravdu zase zajímavá témata a těším se s vámi na viděnou i s diváky zase u dalšího videa.
Děkuju.
Milí priatelia, obvinili ma, že šírim nepravdy o očkovaní.
Ďáble!
A tak som sa rozhodol všetky moje tvrdenia podložiť vedeckými údajmi a racionálnymi argumentmi.
Niekto si myslí, že môže všechno vyčísť z knih.
Áno, možno ma novodobí inkvizítori zase zmážu. Ale tým dokážu len jedno, že sa boja pravdy a diskusie.
Knih ako mních?
Vakcína nie je sloboda. To, aby ste vedeli, že vakcína nie je sloboda, na to nepotrebujete byť profesor virológie. Stačí sa pozrieť naokolo. Čaputová klamala. Nie, vakcína nie je sloboda. To ma fakt idete za toto upadovať.
nevinne.
K tretej vlne významne prispeli zaočkovaní. Toto je môj argument. Predstavme si, že toto je nakazený človek pred rokom, uprostred druhej vlny, keď tu bol pôvodný COVID. Podľa vedeckej štúdie, na ktorú sa odvolávala aj TA3, je súčasná mutácia Delta až trojnásobne nákazlivejšia. Čiže Delta by mohol byť tento trojdecový pohár. Podľa vedcov z WHO vám vakcína zabezpečí, že budete zhruba o polovicu menej nákazliví. Tak odlejme polovicu z Delty. A vidíme, že zaočkovaný človek s deltou prenáša COVID stále viac, ako ho prenášal aj ten najväčší superšíriteľ v druhej vlne. Lenže tuna superšíriteľ v druhej vlne sedel doma v karanténe a chodil sa testovať. Ale to dnes očkovaní ľudia nemusia kvôli iracionálnym a segregačným vládnym rozhodnutiam. A preto tvrdím, že tretiu vlnu tu máme kvôli vláde a povedzte mi, čím je to nepravda? Za toto mi zmazali video?
Ne, nepřiznávam sa.
Vakcína má vedľajšie účinky. Tvrdil som, že vakcína môže spôsobovať srdcové zápaly. To predsa priznáva na svojej oficiálnej stránke Šúkl. Medzi hlásenými vedľajšími účinkami nájdeme aj infarkt, trombózu, embóliu, kolaps a tak ďalej. Citujem zo stránky Šúkl. Ku dnešnému dňu evidujeme spolu 7 úmrtí v kauzálnej súvislosti s očkovaním. Čiže je pravda, že jedným z vedľajších účinkov môže byť aj smrť. Tvrdil som, že na svete mohlo dôjsť k 1000 úmrtí po vakcíne. A vraj to je hoax. Tak rátajme. Na Slovensku je to 7 prípadov. Máme u nás zaočkovaných zhruba 2,5 milióna ľudí. Čiže to vychádza na 2,8 mŕtvého človeka na milión. Vo svete je zaočkovaných 3,3 miliardy ľudí. Ak extrapolujeme slovenský prípad, tak jednoduchou matematikou dôjdeme k tomu, že moje tvrdenie, že na svete z vakcinácie na COVID zomrelo tisíce ľudí, je pravdivé. 2,8 človeka na milión krát 3 300 miliónov. Vychádza to skoro 10 000 ľudí. Dobre rátam. Prosím, upálte ma, ale v čom je toto hoax? Ja sa len skromne pýtam, ak hrozí, že z vakcíny môže niekto zomrieť. Nech je to akokoľvek málo pravdepodobné. Má štát právo zaviesť povinné očkovanie a de facto odsúdiť na smrť nevinných a zdravých ľudí? Som presvedčený, že nie. To preto ma treba mazať a upaľovať.
A page satanás in nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen.
Nie je pravda, že nemocnice kolabujú kvôli neočkovaným. Nemocnice kolabujú kvôli tomu, že v nich chýba zdravotnícky personál. A to je jednoznačne chyba vlády. A áno, či sa to niekomu páči alebo nie, prezidentka Čaputová šírila zjavné klamstvo, že nemocnice sú na tretiu vlnu pripravené lepšie ako na druhú. Ale jasné, radšej než priznať, že klamala prezidentka, treba vymazať bláhovo video.
Jestli sa doopravdy nepriznáš, budeš natažen na skřipec.
To, že vyššia preočkovanosť populácie zákonite pomáha, nie je pravda. Štatistiky ohľadom očkovania treba brať s veľkou rezervou. Erik Kaliňák minule dobre upozornil na to, že keby nás ako Slovensko zaradili do štatistiky v lete, tak by im z toho vyšlo, že ako jedna z najmenej zaočkovaných krajín Európy nemáme takmer žiadne prípady covidu, a teda by z toho mohlo vyplynúť, že riešením pandémie je neočkovať sa. Je celkom zjavné, že faktorov, ktoré ovplyvňuje náraz nakazených, je viacero a nemožno všetko hádzať na očkovanie. Ja som vo svojom videu vypichol prípady, kedy v krajinách s vyššou preočkovanosťou ako na Slovensku evidujú vyššie počty úmrtí ako na Slovensku. Vychádzal som zo štatistiky Európskej komisie, ktorú uverejnili na svojej stránke 23. novembra. Ak Európska komisia šíri hoaxy, nech sa páči, vymažte ju, upálte ju, zničte celý Brusel. Ale nehovorte, že klamem, pretože som používal ich čísla. Hovoril som o Belgicku, Maďarsku, Grécku a Lotyšsku. Tu môžete vidieť, že som hovoril pravdu.
Je anebo není pravda, co si včera priznal?
Nie je pravda, že vďaka vakcíne porazíme vírus. Najväčšiu hystériu vyvolala moja téza, že vakcína na vírus nefunguje. Naopak, môže vyvolávať nové mutácie a teda pandémie predlžovať. O tejto hypotéze sa vedú vedecké diskusie a ja som sa odvolal na významné kapacity v oblasti epidemiológie a virológie. Prvou je virológ Luc Montagnier, nositeľ Nobelovej ceny za medicínu. Povedzte, kto môže byť povolanejší hovoriť o vakcínach ako tento slávny profesor? Montagnier tvrdí, citujem, že COVID nezomrie, keď sa stretne s protilátkami vyprodukovanými vakcínou. Naopak, COVID nájde iné riešenie. A toto riešenie je to, že zmutuje.
Zacházeli sme s vami až dosud príliš mírne. Budeme tedy prísnejší.
Túto hypotézu potvrdzuje aj uznávaný slovenský onkológ dr. Ján Lakota z biomedicínskeho centra SAV, ktorý píše, že ide, citujem, o tzv. Evolúciu hnanú vakcínou. Časť vírusov unikne vakcíne, presnejšie imunite, ktorú vakcína vyvolala. Vakcína vyvolá nový, dosiaľ nepoznaný selekčný tlak na vírus. V tom prípade, ak vakcína nezneutralizuje vírus úplne, nové vírusy budú práve tie, ktoré sú doslova posilnené pobytom akoby vo fitku. Práve tieto mutované, ktoré boli schopné prežiť v imunitnom pekle, sa stanú tými najbežnejšími. Doktor Lakota sa odvoláva aj na vedeckú štúdiu, nedokonalá vakcinácia môže popohnať prenos vysoko virulentných patogénov, ktorú napísali a podopreli výskumom význační angloamerickí vedci ako Andrew Reid či Susan Bagan. Samozrejme, vo vedeckom poznaní je bežné, že na tieto otázky sú rôzne názory. Tieto štúdie potvrdzujú môj názor. Iné štúdie tvrdia opak. Takto funguje veda. Nemôžeme jednu štúdiu, ktorá sa nám nepáči, len tak zmazať a autora upáliť. Keď dnes vidíme, že vznikajú neustále nové mutácie, celkom logicky sa pýtame, nie je to kvôli očkovaniu? To za toto mi mažú videá?
Ne, nepřiznávam sa.
V prípade mladých ľudí sú riziká covidu nižšie ako riziká vakcinácie. Vyčítali mi, že to je hoax. Ale preboha, nemôžete nazvať hoaxom vedeckú štúdiu, ktorá prichádza s iným záverom, aký sa vám páči. V denníku N mi vyčítajú vraj štúdiu, ktorú citujem, kritizovali iné štúdie. No to je fajn. O tom je veda. Vedci diskutujú, skúmajú, hľadajú pravdu. Ale keď sa Blaha odkáže na vedecký výskum britských vedcov, ktorí citovali prakticky všetky médiá hlavného prúdu, tak ho nemôžete vymazať ako dezinformátora a tváriť sa, že je dokázané, že hovorí nepravdy. Takto fungovala inkvizícia, keď upalovala bosorky, takto nemôže fungovať demokracia v 21. storočí.
Vaše komise má moc, ale moc a pravda to sú dve rôzne veci.
Povinné očkovanie detských chorôb nie je to isté ako povinné očkovanie proti covidu. Vo svojom videu som vystúpil aj proti povinnému očkovaniu. To je už dnes zakázané? Už aj za toto sa upaľuje? Prepáčte, ale detské choroby nie sú vírusy, nemutujú a účinnosť vakcín je 100%. Vedľajšie účinky sú minimálne a na rozdiel od covidu z detských vakcín nemáme 7 úmrtí za necelý rok. Nehovoriac o tom, že vakcíny na detské choroby sú tu už 10 ročia. V prípade mumpsu je to už vyše 40 rokov. Vakcína na COVID je tu ani nie 2 roky. A celá nová mRNA technológia bola prvýkrát vyskúšaná na človeku pred ani nie 10 rokmi. Jednoducho, nemôžeme si byť istí, aké budú dlhodobé následky. A toho nehovorím ja, to hovorí najznámejší obhajca vakcín na Slovensku, doktor Krčméry. Veď ho počúvajte.
Na tú genealógiu, alebo na neskore, by som povedal, vplyv na generáciu. Budeme vedieť, keď budeme mať 5 rokov od wuhanského lockdownu, budeme vedieť. Tie veci skorej vedieť proste nebudeme.
Ľudia majú právo na opatrnosť. Majú právo zvažovať svoje zdravotné rizika. Majú právo na slobodu. Nič iné nehovorím. To preto to ma treba zmazať a upáliť. Milí priatelia, neviem, možno zmažu aj toto video. Všetko som podložil, všetko som logicky vysvetlil. Ale oni sa boja iných názorov. Oni sa boja diskusie. Dovolte mi na záver zopakovať len to, čo som povedal aj v predošlom videu, ktoré mi zmazali. Nie som proti očkovaniu. Nie, my nie sme proti očkovaniu. Sme za slobodu. A to je sakramentský rozdiel. Ide o zdravie. Ide o život. A vy nie ste vlastníctvom štátu, aby vás štát nútil do medicínskych zákrokov. Je to váš život a vaša sloboda. A teraz, milí zamestnanci americkej korporácie, teraz ma už môžete pokojne upáliť.
Ďábel vší mocí usiluje o panství nad světem, avšak Bůh všemohoucí nám dovolil odkryť toto nečisté hnízdo a sláva jemu na výsostech obdařil nás ctí, že můžeme toto nečisté hnízdo zašlápnout, úplně je zničit a vykouřit ohněm.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.